Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні, власне, маємо годину 11:20. З вами в студіо сестра Луцина, і також маємо сьогоднішнього катехету. Це є отець Володимир Кусніш. Щиро вас, сердечно вас вітаємо. Слава Христу!
Слава навіки Богу!
Дуже радіємо з цього. Я особисто радію, тому що вже давно не мала катехезу в прямому ефірі, ранкової катехези. Дуже радію зустрічі з вами, також зустрічі якось з Львовом також, тому що ви живете близько Львова, тому тим більша радість є.
Для мене теж здалеку говорити з вами і зі всіма, хто слухає Радіо Марія у цю хвилину.
А про що будемо сьогодні говорити? Будь ласка, запрошую вас назвати тему катехез.
На наших катехезах ми зараз в цьому році обговорюємо постаті Старого Завіту. І ми минулого разу говорили про Авраама, постать Авраама, і розглядали різні аспекти його життя, те, яким чином він відкриває нас на віру, яким чином є батьком віри, яким чином отримав Боже откровення і Божу обітницю. А сьогодні я би хотів зупинитися, можливо, коротко, не так детально, як на Авраамові, але на постаті його сина, його внука, радше, Якова. Тому що про сина говориться мало, а от Яків, про сина Ісаака, а от Яків у Святому Писанні займає дуже багато місця.
Дуже радіємо. Сьогодні програма в прямому ефірі, також під час, здається, цієї катехези маємо можливість бути на зв'язку з нашим катехетою, тому використаємо таку можливість, але дозволимо на початку викласти тему, просто представити також тему про Якова, щоб ми зрозуміли, ким він був і ким він є для нас. Будь ласка.
Ну що ж, я своїм звичаєм не розповідаю усього, тому що кожен має святе писання чи якісь інші книги зі священної історії і може сам зазирнути і прочитати все, що говориться про Якова. Я би хотів зупинитися лише на деяких аспектах його життя, його постаті. І, зокрема, на постаті, яка на тій стороні його життя, яка підкреслює нам його, власне, шукаю слова, може не стільки віру, про Авраама ми говорили, як про віру, а тут його наполегливість у пошуках Божого благословення. Ось таким чином, може, сформулюю. Знаємо, що Ісаак мав брата-близнюка Ісава, причому той Ісав навіть був старшим за нього. Перший вийшов з лона матері і мав отримати, і був згідно закону Ізраїлю первородним, тобто тим сином, який мав в порівнянні з усіма іншими певні переваги. Тобто це до нього переходив спадок батька, ну, скажімо, більша його частина, подвійна. Це він ставав таким офіційним правонаступником, тим, який продовжував ось цю генеалогію предків. І тим, який отримував благословення від свого батька спеціальне, як первородний. І роль первородного сина у Ізраїлі була дуже і дуже великою. Це ми бачимо у багатьох місцях Святого Писання, де згадується про нього. Тобто перший син, який народився від батька. І от Ісав був, згідно закону, хоч вони близнюки, але він був першим. Тобто мав бути цим первородним. І знаємо, як Яків не без участі своєї мами Ревекки в певний момент, можна сказати, не знаю, чи воно так правильно українською, у нас кажуть, вимантив у батька, навіть не у батька, а у брата свого ось це право первородства. Тобто взяв з нього слово, що він не буде претендувати на це первородство, використавши чисто людський фактор. Тобто, коли його брат Ісав голодний, повернувся з полювання, І Яків приготував щось смачного поїсти і не дав своєму братові, який з голоду прямо так падав уже, аж поки той не дав йому слово, що зрікається свого первородства. Моральна оцінка вчинку Якова, може про це пізніше, з нашої точки зору, зрештою, вся моральність християнська, то ось таку поставу засуджує. Це, скажімо так, як кажуть діти, нечесно, але воно сталося. І Ісав зрікся свого первородства, і причому Святе Писання там виразно зазначає, що він знехтував, власне, цим первородством, Божою ласкою, тому що не міг витерпіти того голоду і віддав за якусь юшку ось це право на Боже благословення. Це один крок Якова. А потім знаємо, яку хитрість він чинив уже перед смертю батька, скориставшись його сліпотою. Батько Ісаак був сліпий, і знаємо, що батько більше любив Ісава, а Яків був улюбленцем матері. І Ісав був мисливцем, про Якова нічого не говориться, таке враження, що він ближче намету тримався і ближче матері, а ось цей таку чоловічу роботу виконував, приходив і завжди з любов'ю до свого батька, як щось полював, то готував йому смачне, козеня, несом страву, яку він міг добре готувати, яку батько любив. І ось це Ревека приготувала таку страву, коли Ісав пішов полювати, і перебравши свого сина Якова за Ісава, Ісав був волосатий, мав волосся на тілі, а Яків був гладкий, вона його обмотала шерстю, і привела цією стравою до Ісаака, щоб той благословив перед смертю. Тобто це благословення, яке вважалося особливим, спеціальним благословенням батьківським, якого не можна було вже повернути назад, не можна було відмінити. І таким чином, обманувши батька, сліпого, який лише на дотик і на слух сприймав усе, Яків отримав благословення, яке належалося первородному сину. І спочатку отримав згоду на це від Ісава, а тепер таким чином, вже хитрощами відставивши Ісава в сторону, щоб він не був свідком цього, отримав це благословення. Бачимо тут, це по-різному можна до цього підходити, і напевно немає однозначної оцінки ось цим подіям і цим вчинкам. Я, може, нагадаю шановним радіослухачам, що цей факт, він є очевидним, але з другої сторони, часом про нього абсолютно забувають. Коли ми читаємо Святе Писання, історії патріархів, то вони не є для нас такими моралізуючими, повчальними оповіданнями, які пишуть для чемних дітей, щоб показати їм приклади того, як треба робити. І там завжди є в таких дитячих оповіданнях цих, ось є добро і зло, є добре і зле, і все так, і є мораль наприкінці, що добре, а що зле, і добрі є добрими, злі є злими, тобто там все чітко і зрозуміло. Святе Писання, але це, знаємо, що це є так, такі оповідання завжди є трохи штучними, вони нам штучно, спеціально з такою дидактичною метою показують, ось так чітко розділяють добре і зле, добрих і злих. У Святому Писанні так немає. Ми не можемо читати ці оповідання і казати, о, це патріархи Ізраїлю, це святі люди, звичайно, святі, але робімо так все, як вони зробили, бо все, що вони зробили, це безгрішне. Абсолютно ні. Вони були людьми грішними, вони робили вчинки, які були добрими з моральної точки зору, і вони були у своєму житті, як ми з вами.
Добре, дякую. Хочу нагадати радіослухачам, що важне триває ранкова катехеза, так як отець Володимир запрошує, заохочує. Протягом цієї катехези можна єднатися разом з нами, але на тему також і, власне, давати запитання для катехети. Є можливість, власне, отримати відповідь. Номери телефонів, будь ласка, нагадую один раз, для того, щоб ви мали, знали їх, нагадували собі і використали. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, також 57-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо цю катехезу, що буде тривати, вона тільки що почалася і буде тривати ще півгодинки. Часом ми сьогодні говоримо про Якова, про це, що дійсно є якби вимушення, наполегливість у пошуках Божого благословіння. Ми сьогодні, власне, говоримо про двох братів, особливо про Якова. І також ви можете долучатися до нас. А наразі, отець Володимир, будь ласка, запрошую, заохочую. Все ж таки, я хочу від себе запитати зразу. Так, дійсно, мені, коли перший раз чула цю історію, потім я сама читала, перше мені кидається в очі, в уха і до серця, що така нечесність, такий трошки обман, хитрість, власне, підступ також. Як це можна виправити, читаючи слова Біблії, чи зрозуміти, як добро? Отець, будь ласка.
Ну, сестро, ані виправити цього не можемо, тому що воно сталося, воно було, як було, ані виправдати цього не. Ну, будемо старатися пояснити, ані показати, що це є добром і треба такі хитрощі в нашому житті застосовувати. Тут справа трошки глибше. Біблія показує нам життя, яким воно було у патріархів. Дійсно реальним, конкретним життям, таким, яким воно є у наших людей. І тому вона є дуже близькою і такою книгою, не яка показує щось, чого не було, якісь видумані ідеали, правда? Тільки ті ідеали, які реалізують такі самі грішні люди, як ми. І от коли ми порівняємо Ісава і Якова, то з такої людської точки зору, навіть мені особисто, Ісав, скажімо, набагато симпатичніший, тому що він, бачите, він любить свого батька, він ходить на полювання, приносить йому їжу, є якась така от, а Яків, ну, любить свою маму, звичайно, але не сказано, що Ісав не любить своєї мами, тільки Яків більше на такого маминого синочка подібний, так, він слухається її поради у всьому, там вона його, а от Ісав більш мужній і такі, якби, ну, мають більш такі чоловічі риси. Але далі, коли подивимося на поведінку Ісава після того, як Яків отримав через хитрощі і обман благословення, яке належалося первородному від свого вмираючого батька Ісаака, то Ісав, ну, запалав ненавистю до нього, що теж не є чимось, скажімо, дуже християнським, але і поклявся, що він його вб'є. Тобто, дійсно, був у такому гніві. І мати порадила Яковові відійти, від'їхати в іншу країну на якийсь час, поки гнів брата не вляжеться. Знаємо, Яків поїхав, там він одружився із двома сестрами, Елією і Рахиллю. І потім багато років після того вертається. І знову ж, ми маємо дуже гарний опис зустрічі братів після літ розлуки. Ми бачимо Якова, який їде зі страхом, того, що знає, що там брат, який на нього чигає, який повний злості, хоче його вбити. І всі такі застережні. Я пропоную читачам прочитати це, слухачам прочитати ось ці сторінки Святого Писання, які детально описують цю їхню зустріч. І бачимо тут Якова, такого переляканого, який хоче зберегти життя своєї родини і своє майно. І бачимо Ісава, який йде йому назустріч, але у Ісава вже нема ніякого гніву, він все забув. Він вже не гнівається на брата, він йому все простив, а він з радістю Яків такий, от бачите, дуже такий зі страхом, а Ісав щиро і з радістю кидається йому на шию і вітає свого брата, якого давно не бачив, як найріднішого. Тобто і тут спостерігаємо різницю з такої чисто людської точки зору. Хотілося б мати в родині краще Ісава, ніж Якова, правда? Тому що від Якова невідомо, якої хитрощі можна чекати і підступу для свого інтересу. І ось виникає тут у нас таке запитання, цілком логічне, але ж Бог вибрав Якова. Бо Бог, Яків – це внук Авраама, і Бог від Авраама вже почав формувати ось цю лінію, цей родовід, який приведе до Ісуса Христа. Але перед десь там посередині є народ Ізраїль. Вийде від Авраама, від дітей Якова, буде мати 12 синів, і від них піде народ Ізраїль. Яків – це уже прабатько Ізраїлі. І от Бог його вибрав, власне, а не Ісава. І чому? Ось тут трошки наша така моральна чутливість може бунтуватися, але бачимо, що Бог, по-перше, тут я, може, скажу одну річ, що тут дуже чітко видно, і я не перестаю це повторювати на цьому прикладі, наскільки Бог є абсолютно вільний у своєму виборі. Він не керується ніякими міркуваннями, навіть нашими, чисто моральними. Ось цей от кращий, правда? Чесніший, от його би треба було вибрати. А Бог каже, я вибираю, кого хочу. І навіть з людини хитрої і підступної я учиню щось велике. Бачите, Бог робить, він нас, ми не можемо командувати Богові і вимагати від нього, щоб він робив вибори згідно нашого нашої точки зору. Але при цьому всьому у Якова є одна риса, дуже і дуже, яка перевищує, може, переважує весь цей негатив. Власне, ось ця наполегливість у пошуках Божого благословення. Ісав при всій своїй доброті, однак, виглядає як такий, я дуже голодний, то мені важливіше зараз наїстися, ніж думати про Боже благословення. І він його відступає, віддає. Яків робить усе, навіть хитрощі, морально недозволені, наганні, але щоб це благословення отримати. Не тільки благословення батька, це є благословення Бога, яке з цим зв'язане. Бачимо його дуже і дуже такою цілеспрямованою, наполегливою людиною, власне, у цьому пункті. Він хоче мати Бога з собою, щоб Бог був з ним. І дуже цікавий такий фрагмент є, він дуже складний, і там по-різному його можуть трактувати, але знаємо, що є в 32-му розділі книги «Буття», і тут навіть маю відкритий текст перед собою, описана нічна боротьба Якова із кимось. І з кимось, тут так, власне, сказано, хтось боровся із Яковом, ще поки на світ не займалося. Ось хтось. І потім, бачучи, що Яків, що не може перемогти Якова, доторкнувся суглоба його стегна, суглоб Якового стегна здихнувся, коли він боровся з ними, тоді каже, пусти мене, бо вже на світ благословиться, а Яків відповів, не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. І ось тут теж він отримав це благословення. Тому що у цьому таємничій боротьбі, яку дуже важко зінтерпретувати, що ж так насправді було, це її дійсно треба читати у переносному значенні, у такому містичне, якесь містичне переживання Якова радше, так? Він, як оці церкви потім так це розуміли, бореться і з Богом, не в значенні, що у двобій з Богом вступає, правда, тут ніяка людина не переможе, але це завжди трактували як свого роду моральні, навіть не моральні, а духовні змагання людини. От людина змагається із вірою, і з Богом. Вона перемагає виклики, які ставить перед нею Бог. І вона наполеглива в цьому. Вона йде до кінця. Ось таким був Яків. І навіть в цьому місці є подане пояснення зміни імені Якова. Друге ім'я йому було надане Богом Ізраїль.
Ось так. Так їм був Яков. Ми сьогодні почули під час катехези. І також запрошую нас зараз до короткої музичної паузи для того, щоб вас запрошувати єднатися разом з нами, тому що катехеза буде ще тривати десь 18 хвилин часу, і для вас є можливістю з'єднатися разом з нами. А зараз послухаємо дуже уважно пісні «Наречена і дух». Триває ранкова катехеза. Сьогодні говоримо на тему Якова, як він наполегливо був в пошуках Божого благословіння. Це не лише власне батьківського благословіння, але Божого благословіння. І сьогодні маємо також можливість прийняти ваші телефонні дзвінки, як завжди, під час кожної катехези. Отож, вітаємо першого дозвонювача.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Це Іра, Київ. Отче Володимире, дякую за катехезу. У мене найперше прохання сказати, як отримати поштою вашу книгу. А по-друге, дозвольте репліку, можна?
Так, будь ласка.
Ну, ви знаєте, ви казали про чесноти Якова, але справа в тому, що і не можна своє першородство продавати. А я хочу сказати, є така монографія колективна, називається «Русские». І там російський дослідник Микола Травкін, дуже серйозний дослідник, дійшов такого висновку, що росіяни – це ніякі не слов'яни, а це, як він пише, «аславяніни і фіни». І от коли Феофан Прокопович навіював таку думку Петрові Першому, що ми єдиний народ, то ми тоді вже почали продавати своє першородство.
І Тарас Шевченко... Я розумію, куди ви хилите, так.
Так, звичайно. Ага. І Тарас Шевченко... Ми ніякий не братський народ. Справа в тому, що навіть філологи-росіяни, бо я була на конференціях, де були серйозні такі лінгвісти російські, вони дійшли висновку, що українська мова за всіми параметрами тяжіє до західних слов'янських мов, тобто до польської і до південної групи, до сербської. От. А Тарас Шевченко писав: «За шмат гнилої ковбаси ти батька й матір продаси». От вам і Ісав. І, звісно, це була страшенна образа для Бога, я вважаю. І через те Бог Авраама, Якова, Ісаака. А тепер про вашу книжку.
Щодо книжки, то, скажімо так, ви... У студії хай вам подзвоніть до студії, вони подадуть вам мій номер телефону приватний, ви подзвоніть до мене і я вам скажу. Уже, щоб не говорити, не зводити на іншу тему, натомість стосовно вашої репліки, без сумніву, тому як сказав, що ось це, що Яків, так йому залежало на цьому Божому благословенні, що ось ця його риса переважила над усім іншим. А Ісав, навпаки, зі своєю, з усією його своєю, його добротою, його такою навіть лагідністю і тими позитивними рисами, які в ньому бачимо, а Святе Письмо каже, Бог зненавидів Ісава. Ну, зненавидів, це теж треба розуміти, він менше полюбив від Якова, тому що йому більше залежало, він був таким добрим тут чисто з людської точки зору, але він не шукав, я може скажу так, може занадто голосно, царства Божого, правда? Більше шукав того, що тут земне, ніж царства Божого. А Яків, при всій його прив'язаності до того земного, бо бачимо, що він там і багатством теж не нехтував, але він шукав, передусім йому було важливим ось ця прив'язаність до Бога і благодать зі сторони Бога. І це дійсно є те, з чого ми можемо навчитися від Якова. Не те, як там тактично доходити до своїх цілей, бо, напевно, якщо ми почнемо наслідувати Якова у його хитрощах, то нам не повезе так, як Яковові. І, напевно, Божої прихильності ми не будемо мати, тому що він це робив задля Божого благословення. А люди переважно такі хитрощі роблять для чогось іншого, для чогось більш земного, для власної хвали. Так що тут в цьому Якова наслідувати не треба, але у його наполегливості, у його бажанні мати Бога з собою, скажімо так. Тут він дійсно постає як величний патріарх Ізраїлю і як дійсно гідний внук Авраама, котрий був батьком віри. А що ж до...
У нас є наступний радіослухач. Вибачте, отець Володимир, що вхожу в слово. Будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Ларіса Коростишев.
Так.
Я слухаю зараз катехезу отця, і у мене таке питання виникло. Дивіться, ну, головний момент був тоді, коли Яків разом з матір'ю, так, обманює батька, коли там вони шкірою руки обматують і так далі. Тобто це був головний факт благословіння Якова. Правильно я розумію?
Ну, це засіб так. обману.
Ні, ну, а той момент, коли він готує чечевичну похльобку цьому і своєму братові Ісаву, що це значить? Що взагалі цей момент, цей факт? Які він значення має в цьому процесі?
Ага, я зрозумів. Ага.
Дякую.
Угу. Я зрозумів запитання. Дійсно, з точки зору Божого благословення, реально у свідомості стародавніх євреїв, реально Боже благословення залежало від факту батьківського благословення. Ішло якби в парі і з батьківським. Батьківське благословення мало таку велику силу, що це було одночасно і Божим благословенням. Тому дійсно цей другий момент. А це, що свого часу через цю юшку Ісав відрікся свого первородства, це, ну, може, скажімо так, воно характеризує Ісава, характеризує Якова, але, скажімо, там ще Бог не інтервенює, це між ними, це показує стосунки між ними. Може, скажімо так, те відречення Ісава, може, й не мало ще такої справжньої юридичної сили, а юридичну силу мало, якщо вже говорити в тих категоріях, правда, що було справжнім, це якраз благословення Якова, так.
Я також затрималася над вашим поясненням, що Яков хотів, чи була зустріч спільна з своїм братом, і один зі страхом, а другий з радістю, то не знаю, що краще було б для мене, наприклад, вимушена богословіння чи радість серці. Я хочу запитати вас, як це просто все ж таки старатися мати ту відкритість напроти того, хто біду тобі якусь зробив, так? Що просто мати радість, не тільки відкритися, але радість, і просто бути якби даром для того, хто тебе гнете. Як це зробити, отець? Підкажи, будь ласка.
Ну, не знаю, це конкретному, конкретна ситуація, кожна іншої є, але тут, коли ми бачимо на відносини цих двох братів, такі складні, знаючи життя, я вам скажу дуже часто між братами і сестрами, щось подібне є. Це пошукайте у своїх родинах серед знайомих, і ви точно знайдете, як не такі, то більш віддалені аналоги цієї ситуації.
У нас є, ми знайшли наступного радіоскача. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
Слава Ісу Христу!
Навіки слава!
Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую, отче Володимире, за таке гарне дослідження Слова Божого, і що ви прививаєте любов нам до Слова Божого. Скажіть, мене зацікавила така річ, що я сьогодні вибрала для себе конкретно. Обітниця благословення у Второзаконні 28-му, і там сказано, коли ти будеш благословений, коли будеш слухати Слово Боже, голос Божий, заповіді виконувати, і ось протилежне – це прокляття, коли не слухатимеш голосу Господа. Скажіть, будь ласка, який елемент прокляття є у цих ситуаціях? Дякую.
Остап.
Так. Тут я би не порівнював ці дві ситуації, тому що, скажімо так, перспектива, з якої написані ці оповідання з книги «Буття», трошки інша, ніж перспектива, з якої написані тексти книги Второзаконня. Ми, коли читаємо Святе Писання, пам'ятаємо, що ці книги писалися протягом століть, тисячоліть навіть. І вони віддзеркалюють те, як народ Ізраїлю сприймав Бога, як переживав свою віру, яким чином жив із Богом. І ось книга Второзаконня є специфічною книгою в тому плані, тому що вона віддзеркалює логіку відносин з Богом, яка є в дечому, скажімо, і досі актуальна, але в дечому її треба підкоригувати. Корекції, може так, книга Второзаконня показує нам, ви дійсно, ось цей розділ книги Второзаконня, він зв'язаний логічно із укладенням Синайського завіту. Синайський завіт описано в книзі «Вихід», як вони уклали на Синаї, але потім у книзі Второзаконня Мойсей якби переповідає це наново синам Ізраїлю, і він згадує ці події, і наново все це описано. І ось там, у цій перспективі книги Второзаконня, чітко існує, я би сказав, такий дуалізм моральний, прокляття благословення. Є закони, дані Богом на Синаї, є укладений завіт з Ізраїлем, і якщо Ізраїль, ось, і тому цей розділ, це вже після укладення завіту, 28-й, і там написано, що якраз наслідки тепер для Ізраїлю, причому так дуже довго, весь цей розділ, там ці тексти второзаконні дуже довгі, навіть так повторюються, одна й та сама думка багато разів, щоб дійсно підкреслити важливість цього, благословення зв'язане із нашим дотриманням Божого завіту, а прокляття, якщо ми не будемо дотримуватися. І Ізраїль це пережив на своїй шкірі, я би так сказав, тому що ці книги Второзаконня і близькі до неї книги, які приблизно так само трактують ось ці відносини Ізраїлю з Богом, це і книга суддів, і Ісуса Навина, і наступні, так званий Девтерономний корпус, але я не буду заходити далеко в це пояснення. Ось у них, вони були написані приблизно в епоху близьку до Вавилонського полону. Близьку, і редаговані десь там теж, остаточна редакція Вавилон. Тобто Ізраїль відчув на собі, що значить не дотримуватися Божих законів, і потрактував Вавилонський полон як Божу кару, як ось це прокляття, яке спало на нього через те, що він цього не дотримувався. Тобто тут є така мораль, буде щемний, така дуже проста, може, я би сказав, зрозуміла дітям, простим людям. Будеш себе добре поводити, буде Боже благословення. Не будеш, Бог тебе покарає. Це є прокляття. Ми нюансуємо трошки це, тому що релігійна думка не зупинилася на цьому. І в Святому Писанні ми маємо роздуми над тим, що і справедливий, чесний може теж страждати.
У нас маємо 5 хвилин часу катехези. Також маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, це знову є. Отче Володимире, ну якщо ваша ласка, я маю ще одне запитання. Якщо ви зможете, якщо захочете, прошу дати відповідь. Мене дуже хвилює тепер ситуація на Сході. Я думаю, не лише мене. І от ізраїльтяни декларують, що Єрусалим належав нам 3000 років. І буде належати ще 3000 років. І будь-якою ціною. Ну, а що робити палестинцям? Справа в тому, що вони теж мають претензії, теж мають святині. Як би ви, от з точки зору теології, можливо, з точки зору вашого, як священника, як можна було б вирішити цю проблему і залагодити цю ситуацію, щоб вона не вибухнула таким, ну, я не знаю, жахливою трагедією для всього світу? Дуже дякую вам за відповідь.
Добре, от скільки нам хвилин лишилося ще? За три хвилини, так. Ну, я продовжу перервану думку про книгу Второзаконня, а потім постараюся відповісти на це питання. Вже, може, не встигнемо інші прийняти, так? Щоб так, не так, розпорошуватися. Так, дійсно, маємо там ось таку логіку просту, як би сказав, чорно-білу відносин людини з Богом. Натомість усе складніше, і праведні люди можуть страждати, найбільш праведні, але кажуть і волають до неба, чому цього благословення нема. І негідники тішаться повнотою, скажімо, радості і життя, так, і Божа кара на них не спадає. Це все складніше, це все треба уже доповнювати. І я не маю часу, щоб це доповнити зараз, розвинути далі цю думку Євангелієм Христовим, дальшим откровенням. І тоді вже сенс і терпіння, і в чому Боже благословення, і в чому кара, може, не стільки, що Бог бавиться у суддю, скажімо, того такого людського, на людський кшталт, що він так вимірює точно, де людина согрішила, а де праведна, і потім, ну, звичайно, таке уявлення просте є, але так, передусім, якщо є Боже прокляття, то не тому, що Богові це подобається нас карати, тільки тому, що ми самі пішли не тою дорогою, і ми самі собі пишемо присуд своїм життям, своїми вчинками. Тобто, кажу, цей образ книги Второзаконня, він є сильний, але це не є ще повнота откровення. Його треба вписати у усе Святе Писання, включно із Євангеліями, із Новим Завітом. І тоді ми отримуємо повну картину того, а як на яких фундаментах базуються відносини людини і з Богом, так? А тепер щодо другого питання. Оце питання ніхто не має відповіді на нього. Я напевно, не буду мудрішим за інших. І навіть своєї особистої точки зору виробленої не маю, тому що я вважаю, на даний момент там ситуація безвихідна. Я був з того часу у паломництві в Святій Землі, Тошка це відчув на собі. Абсолютно праві палестинці, яких посунули зі своєї землі і сказали, ось тут будуть ізраїльтяни жити, ми прийшли з усіх країн, з Європи, бо нас там винищили, правда, під час Другої світової війни, і це ніби як компенсація, яким того Бог дав нам цю землю. Ну, з точки зору християнської, вибрані з ізраїльського народу в цьому плані, вона з епохою Ісуса, вона була до Ісуса Христа. І, звичайно, Ізраїль має право на існування зараз там, але і палестинці мають право на свою державу. І я думаю, що найкращим виходом з тої ситуації буде дотримання статусу кво. Тобто певного якби екстериторіальності, може навіть так, Єрусалим, який має особливий статус, ні вашим, ні нашим, а трошки усім, тому що дійсно палестинці, вони ж ті, які сьогодні, це є нащадки тих людей, які там після того, як римляни вигнали євреїв з Палестини, вони ж там жили увесь цей час непередно. Це є їхня батьківщина, іншої не мають.
Добре, а ти
з другої сторони, це є батьківщина усіх євреїв, прабатьківщина, які туди вернулися після страхіть Другої світової війни і їхнього винищення. І вони теж ніколи не відмовляться від цієї землі. І треба шукати тільки компроміси.
Дякую. Дякую, отець Володимир, уже 20 секунд до закінчення катехези. Дякую вам за ваш час, за ваше служіння, також за вашу мудрість. Дякую вам.
З Богом, всього доброго.
З Богом також і прощається з вами сестра Люцина. Залишайтеся в ефірі Радіо Марія. З Богом усім.